curso de interlingua pro comenciantes, versión norwegian. Conversaciones y textos, prime lección. Le gran padre y gran madre de Peter y Anne ha enferma, y la familia Hansen les visita. Nunc nos de novo es hic, y lo es un bon ferma. Sí, sí, ma ubi es gran padre. Io non sape, forsan ili conta contos al infantes. Ili lo ama. Chi es chi canta iste belle canto? Il es vostre gran padre. Ili sede sulle banco in le giardin e narra re omne cosas. Mesmo le aves audi su contos. Nos irà a ili. In le giardin es gran padre y quattro infantes. Omnes es gaudiose. Bon die, Peter y Anne. Bon die, gran padre. Nos credeva que tu habeva ite al citate usque nos audiva tu voce. Ha ha, prende un pomo. Gratias. Como pote tu seder in este calor e narrar? Io ha un vitro con aqua hic. Io non ha labor a facer, e pro isto io narra. Comprende vos? Sì, narra un breve conto, per favor. Con placer. E ille narra, durante che le sol arde, con su radios calide. Quando ille ha finite, ille demanda a su sposa. Quando nos lonciarà? A 22 horas, al mediodie. Bon, allora nos ha molte tempore. Io propone che nos bicicla al station pro vider le trainos. Ma io non ha billetes pro le traino. Un bon idea, gran padre. Ilo esera amusante. Ha tu un biciclo che tu puoi prestarnos? Naturalmente. Ilis va al station in le citate. Nos pote reguardar trainos e le multe personas qui ascende e descende los, ab hic. E nos non bisogna billetes pro a reguardar. Ali viro con le longe barba, le capillos blonde e le can blanc, ile es amusante, ile ha troppo de bagage e multe problemas. Si, sì, haha. Io credo che ille debba attendere al traino seguente. Un subito grido. Vide in alto, al cielo, centos di aves con longhe colos se ha colligite. Qual vista! Io non durante mi vita ha già mai svidite tanto molte aves. Isto es fantastic. Vide per mi binocolo. On pote facilmente vederlos per ilo. Ma post 5 minutas le aves de novo ha disparite. Qual impression! Il es triste che nos non habeva un apparato fotografic. Io suppone che nos non viderà già mai un tal vista de novo. Sì, Peter, ma le multe homines non oblita iste vista. Non pote nos seguer le ferrovia al casa, gran padre? Sì, Anne. E illis bicicla a casa.